Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač govorimo o romanu Teorija oblaka francuskog pisca Stefana Odegija u izdanju Geopoetike. Ovo je njegov prvi roman preveden na više od 20 jezika. Posle su sledili i drugi romani. Inače, Odegije studirao francusku i englesku književnost i jedno vreme predavao na Univerzitetu u Virginiji u Americi. Za roman Teorija oblaka dobio nagradu Francuske akademije i druga priznanja. O knjizi razgovaramo sa Jelenom Stakić, koja je knjigu prevela sa francuskog jezika. Preporuka za čitanje roman Ravnica australijskog pisca Geralda Marneina. Ovo je inače njegovo najpoznatije delo, a o knjizi će nam više govoriti književni kritičar Zoran Janković. Potom sledi esej Bojana Belića, koji je posvećen magiji i misticizmu. ...2013. godine Jelena Stakić je prevela s francuskog roman autora Stefana Odegija Sin jedinac, jednu neobičnu priču vezanu za život Jean-Jacques Rousseau-a. Tačnije, iz jedne rečenice koju je zapisao Jean-Jacques Rousseau, Odegi plete radnju i nadograđuje priču, a sada imamo i njegov roman koji je išao nekako pre ovog, o kome ćemo na početku pričati, Teorija oblaka, koji je u stvari najnoviji objavljen kod nas, kod izdavačke kuće Geopoetika. Pa eto, Jelena, možda za uvod za u našu priču, pre svega i dobar dan, da kažemo nešto o prethodnom romanu Sin jedinac, koji je ovde već čitan.
Sin jedinac je drugi roman ovoga pisca. Izašao je on, Stefan Odegi ne piše mnogo, ali on kao da je u jednom dahu napisao ta dva. Prvo je 2005. Teoriju oblaka, 2006. je išao Sin jedinac. Kuća Albatros Plus je odlučila da objavi Sina jedinca i nije pogrešila, zato što je to izvanredna knjiga. Uživala sam dok sam je prevodila, nije uopšte lako naravno, ali je čarobno. Pošto se on proslavio sa Teorijom oblaka, onda sam nabavila knjigu i pročitala i oduševila je i dugo mi je trebalo da ubeđujem izdavača da je objavi, pa evo sad i konačno pred nama. Osjeća se nekakva slična zahuktalost. U Sinu jedincu on daje reč nestalome, postojećem, u jednoj rečenici pomenutom bratu Jean-Jacques Rousseau, François Rousseau, koji je otišao od kuće i više se o njemu ništa nije znalo. E, sada on priča. On priča i priča o celom 18. veku. On je doživeo jako duboku starost, rođen je početkom tog veka, umro je pred kraj i ceo 18. vek nam iznosi brat Jean-Jacques Rousseau i to u obliku obraćanja bratu. To je u stvari današnji pogled na 18. vek. Sa mnogo ironije. Današnji problemi, čak i droga, feministički pokreti, već da ne pričamo o revoluciji koja jede svoju decu i o kultu ličnosti i tako. Sve je on to obradio na istorijskim činjenicama i pojavama iz 18. veka. Čudesna knjiga, čudesna i za prevođenje, čudesna i za čitanje. On je za tu knjigu dobio nagradu Demago, koja se daje za nekonvencionalna književna dela. I to je zaista...
Upravo to, da.
Upravo to.
E sad, o samom autoru se malo zna, o Stefanu Degiju, nekako kao da je povučen sa te književne scene, ne pojavljuje se mnogo.
Pa ne, ne. Zna se, baš sam ono kopala po internetu i svašta, ne. Rođen je 1964. u Turu, u Francuskoj, studirao je književnost u Parizu, proveo je 2 godine u Americi kao predavač, engleski zna dobro i sada u jednom gradu u okolini Pariza, u parijskoj regiji, u jednoj srednjoj školi predaje istoriju umetnosti i istoriju filma. I to svugde možete da nađete i ništa drugo. On nije izvikani autor. Za sve što je napisao je ili nagrađen ili bio kandidovan za nagradu. Ima još nekoliko romana koje je pisao, recimo sledeći je bio 2009. Onda je 2011. izašao jedan 2016. i 2017.
Znači ne piše mnogo, možemo reći.
Pa nije ovako kad se kaže da. Izgleda ono malo pa knjiga, ali pošto znam druge pisce koje svake godine izbace po jednu, ovo ne. Zanimljiv je čovek. Pronašla sam jedan njegov stari intervju povodom teorije oblaka sa jednom američkom novinarkom u kom on kaže da je sa 13 godina stao i rekao ja sam pisac. To me je podsjetilo na ono što je Margerit Jursenar kao devojčica sa 8 godina ili tako nešto stala pred ogledalo i rekla ja sam važna. Sa 13 godina je rešio da će da piše, da je pisac, ali je počeo da piše sa 35. I dobro je prevalio 40. kad mu je izašla prva knjiga. Zašto? On odgovara na to pitanje. Kaže, moje pisanje, moji romani su na neki način reakcija na francuski psihološki roman. On se toga užasava, uzgled budi rečeno i ja, kad naiđem na to. Svi ti romani u prvom licu, ja pa ja, ja pa ja, kako je meni teško, kako je meni strašno. To je sve, nije hteo to, hteo je nešto drugo, hteo je da ima šta da kaže, I da to bude neobično.
Les armes. Si nous voudrons vivre en paix, baissons les armes. Si nous aimons notre patrie, baissons les armes. Si nous respectons la nature, baissons les armes. Est plus facile que la préparation d'une guerre. La avere quelque chose qui détruit tout un pays. Faut baisser les armes, faut baisser les armes, faut baisser les armes, baisser les armes pour de bon. Guerre est quelque chose qui détruit tout un pays, qui ne peut amener que des arriérés. Quelque chose qui détruit tout un pays, qui peut amener que des arriérés. Cher, les fusils coûtent cher, les chars de combat, les avions, les mines, les bateaux et l'hélico coûtent tellement cher. Nous préférons du pain à la place des armes. Merci les boulangers, les pâtissiers. La négociation est plus facile que la préparation d'une guerre. La guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. Il faut baisser les armes, il faut baisser les armes, il faut baisser les armes pour de bon.
Jelena Stakić je gost emisije Čitač. Nastavljamo razgovor o Stefanu Odegiju, tačnije sa izvodima iz intervjua koje je Odegi dao američkoj novinarki.
On kaže da fino, kritika tomu jako prija, ali on ne juri ni nagrade, a još manje juri tiraže. Kaže, ako hoćete da napišete neku knjigu koja će se dobro prodavati, onda pišete knjigu koja je već napisana. A on to nije hteo. On je hteo da i hoće da piše knjige koje nisu napisane i to su, po mom saznanju, za sada Teorija oblaka i Sin jedinac. Šta je dalje, ne znam. Ali je zanimljivo što je za obe knjige morao jako dobro da se obavesti, jer on izmišlja u Sinu jedincu su istorijski ličnosti, Markiz de Sad, njegov brat Robespierre, ima i izmišljenih. U Oblacima je samo jedan lik, stvarno istorijski lik, ostali su izmišljeni.
Ali imamo tu istinitu priču, istoriju, izmaštanu priču, znači slično je postupak kao i u prethodni.
Nekako u prethodnoj knjizi je priča išla, kako da kažem, pravolinijski, sa mnogo grananja, ali je išla od početka do kraja. A ovde ide malo unatrag, malo unapred, malo sada, vrlo je, čak se i u stilu pisanja osjeća kada priča Japanac, koji naravno savršeno govori francuski, kada priča neki lik iz Engleske, kada opisuje neki događaj iz 17. veka ili 18. malo je razuđenija knjiga i vremenski i prostorno, a ono što je za mene najveće čudo u toj knjizi, to je kako je sve, ali apsolutno sve raznovrsne elemente, sve što ima u knjizi, uvezao u nekoliko posljednjih rečenica u knjizi svetu.
I kako se obično kaže, galerija likova, ali stvarno on posvećuje pažnju svakom svom liku i prati ga do kraja.
Da.
Znači, ispoštovo je tu, da kažemo, priču, ali je ona razbacana, fragmentalna. Ne pojavljuje se to sad kao jedna priča, nego se jedan lik poput, na primjer...
Ali dovede ga od pojave u romanu, dokad prestaje roman, on ga tu skroz prati, tako da sve znamo o svakome, kako je živeo i kako živi.
Možda je meni najinteresantniji lik Akiro Kumo, koji je u stvari okosnica cele priče. On voli oblake, u stvari, evo, odatle počinje ta priča o oblacima. On toliko voli oblake da rasprodaje sve da bi se bavio tim.
Modni kreator, Japanac koji je vrlo velikim čudom preživeo Hirošimu, on je inače iz Hirošime, velikim čudom je preživeo, snalazio se, živeo na ulici, upisao neku školu za industrijski dizajn i kad je mogao, otišao je u Pariz, snalazio se kako je znao i umeo i postao veliki kreator.
I njemu je žao što ljudi ne gledaju češće u oblake i da uživaju u tom.
On je bio veliki kolekcionar svega i svačega, nameštaja, slika, ekskluzivnih stvari. A onda je jednog dana pogledao u nebo i rešio da ga samo oblaci zanimaju. I onda je počeo da skuplja sve što je, da kupuje na aukcijama, da nabija cene strahovito, da kupuje sve što je moglo da se nađe iz meteorologije, istorije meteorologije, istorije opažanja oblaka, i to je sve dao kroz njegove priče. A svoje stare kolekcije je rasprodao. Roman počinje u trenutku kada on već je star, angažuje bibliotekarku, drugi lik u romanu, koja se vuče kroz ceo roman, ali se ne opisuje kao drugi. Treba da sami zaključite kakva je ta Virgini.
E, baš kad ste rekli ta priča, jel posjeća malo na Šeherezadu? Jel dokle god ona priča, on je živ nekako i on ima tu napomenu da ne želi da završi se priča, jer osjeća da je onda to i njegov kraj.
Donekle da, ali on će doživjeti kraj, da ne otkrivam kako, ali će pre toga ključ svog života poslati u jednom pismu svoje bibliotekarci.
Ako pogledamo, svaka priča u romanu o nekom od ovih likova je priča o strasti i usamljenosti.
Prema pisanju, prema skupljanju, prema seksu, prema čemu god hoćete, ali ih sve povezuje to što on kaže, oblaci nisu uvek bili ovo što su danas, predskazivači vremena, da se zovu tako i tako, bili su šare na nebu i to je to. I onda kada je neko počeo da razmišlja o njima, da ih gleda, da ih slika, da se izgubi u tom beskraju koji su oblaci, on to iznosi polako i kroz to nam daje faktografski pregled razvoja meteorologije, jer oblaci su deo meteorologije. Od starih dana, kada su oblaci bili prikazivani samo na slikama, pa dok nisu počeli da ih crtaju malo preciznije, jer oblaci su bili, jel da, dekoracije na slikama.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait toute demain, je garderai au cœur celle qui
s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Moment me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Jardin d'amour, petite fleur.
Još jednom o Stefanu Odegiju i romanu Teorija oblaka sa Jelenom Stakić. I da je tu ima onaj umetnuta priča o slikaru Carmichaelu, koji da, ne znamo da li postoji, koji kaže, znali si ikad da li je neko nebo dovršeno, a on želi baš to da uradi.
Pa zato je i poludao, jer nije mogao, ali vrlo zanimljivo opis njegovih tehnika, pa onda se pojavljuje fotografija i u drugom delu knjige i već je meteorologija izgrađena nauka. I u trećem delu knjige jedan izmišljeni lik, Škotlanđanin, bogati, Richard Abercrombie. Da, još jedna važna tema u knjizi je predviđanje, prognoziranje vremena.
Akira i njegova je priča najvažnija po meni, kao što rekoh već na početku našeg razgovora, jer on ima to potisnuto sećanje na Hirošimu, na taj dan kada je sve nestalo u tom gradu i njegova sestra, koju je zaboravio, i zato on ima onaj trenutak kada plače u kolima, kada saznaje u stvari da je imao sestru ili prosto zaboravio u toj traumatičnoj stvarnosti koja se njemu desi.
On i sestra su bili tako reći siročići, jer su roditelji živjeli u Evropi i provodili se, bogati su bili. Tako da su bili mnogo više vezani nego što su brat i sestra u Japanu u ono vreme obično bili. I onda se na nebu pojavila neka vrlo plava svetlost. On je bio zaronio i kada je izronio...
Njegov svet nije postojao više.
Sveta više nema. Nema više onog grma gde su ostavili odeću, nema više sestre.
I onda je on išao. I to je ta njegova strast, u stvari, koja počinje od trenutka kada želi da potisne sećanje, on se okreće kolekcionarstvu i svemu drugom.
On se namučio, njega su Amerikanci i drugi lekari ispitivali, gnjavili kako je on to preživeo, nije dobio rak, nije dobio ništa, pobegao je čim je stigao i onako zaista siroče je krenuo da se probija i kad je se već proslavio u Parizu i kada je njegov knjigovođa mu je predlagao da uzme švajcarsko državljanstvo jer će porez manji i kad je trebalo da prikupi razne dokumenta, onda mu je stigla fotografija jedne devojčice i njemu se sećanje vratilo. To je bila njegova sestrica. To sve saopštava u tom pismu koje je pisao svoje bibliotekarke.
I dobar pisac zna kako je da ispiše dobar kraj. To upravo čini Odegi u ovom romanu Teorija oblaka. Virginie, jedna od junakinja, zatvara priču o oblacima.
Virginie uradi, on je Virginie obezbedio za ceo život, onako kako je ona najviše želela. I Virginie doživljava razne pustolovine kroz roman. I pošto je ispunila njegovu poslednju želju, ona se vraća kući i odlučuje da živi svoj život, ali to je druga jedna priča, poslednja rečenica iz romana. Isto kao u Sinu jedincu, poslednja rečenica. François Rousseau sa mnogo ironije govori o svemu što mu se dešavalo, osim o tragičnim stvarima gde ga srce boli, naravno, ali se prilično podsmeva svome bratu i završava priču rečima: da, vi ćete još to i to, ali najslađe se smeje onaj ko se poslednji smeje.
Ovaj roman o kome smo najviše pričali, Teorija oblaka, Stefano Degija, je složen roman po načinu pisanja, po brojnim likovima, po svemu što nam nudi u ovom romanu, i mislim da je svakako teško ga ovako u razgovoru približiti, ali nadam se da će naši slušaoci uzeti ovu knjigu i pročitati i shvatiti koliko je dobar ovaj autor.
Pa jeste. Prvo, duhovito je napisan i svaka priča vas vuče da čitate dalje. On je morao jako dobro da se informiše, da nauči. Pitala ga je: gde ste počeli da pišete knjigu? Kaže: u Londonu. Otišao je u London da bi se prožao, jer veći deo romana se dešava u engleskoj sredini sa Englezima, Škotima. Hteo da se prožbe time, a i vrlo je dobro proučio šta se dešavalo i to na vrlo zanimljiv način prikazao, pričajući priče o pojedinim likovima.
Zahvaljujem se Jeleni Stakić na razgovoru. Pokušali smo da vam približimo književno delo Stefano Degija, bar ova dva romana koje ste vi preveli i koje su kod nas objavljena. Hvala za razgovor.
Hvala vama, prijatno.
Miroir, mon miroir, t'as pas besoin de me dire qu'aujourd'hui tout va bien. Tu pas que tout bien réfléchi, je me plais en fond de teint, c'est parti.
Qu'est-ce qu'elle s'imagine, qu'est-ce qu'elle croit, elle qui passe tant de temps devant moi. La barbe sans mascara, mais ton phare à paupières, sinon sans ça qui te reconnaîtra.
On a plein de dames crochues
partout, dessous. Cause loin de moi, viens voir si tu l'oses ce que j'ai là. Ce petit bout de scotch usé de ce portrait arraché,
je les décolle maintenant.
Allez, va-t'en.
Miroir, oh mon miroir, tu sais bien que je ne te cache rien, mais il m'attend. Ce soir, je ne rentre pas, à demain. Mon joli prince soupire en bas.
Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident. On a plein d'atomes crochus partout, dessous. Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident. Et c'est navrant. Alors c'est à cette heure-ci que tu rentres.
Viens donc par là, viens, je te présente.
Voici Miroir, Miroir, voici Édouard.
Bonjour. Mais il a l'air bien, il me rappelle vaguement quelqu'un.
Ah, j'ai au bout de la langue. Mais si, il est avec le... Ah, le type.
Slušajte emisiju Čitač. Književni kritičar Zoran Janković preporučuje vašoj pažnji knjigu australijskog autora Geralda Marneina Ravnica. Ovo je prvi prevod ovog autora na srpski jezik, a ujedno i njegovo najpoznatije delo.
Preporučio bih svakako i kratak roman Geralda Marneina Ravnica, The Plains. To je njegov prvi roman, objavljen još 1982. I koliko sam ja pratio, to jeste prvo izdanje ovog pisa u prevodu na srpski jezik, mada on često biva i ne samo u promotivne svrhe praćen onom odrednicom da je to najznačajniji pisac na engleskom jeziku i da je u nekom trenutku sigurni dobitnik Nobelove nagrade. Čitaoci to pretjerano ne treba da interesuje, to je više neka municija za izdavačko plasiranje na tržištu, jer Marnein na uzorku onoga pročitog u Ravnici prilično i ne mari za to da fascinira, da bude nagrađen, jer je ovo jedna intimistička refleksivna proza koja se često, iako narativno označena, ima nekakve jasne naznake ove naracije, može da podvede kao poetski ili poetični, izrazito poetični roman na samo izabranu temu koja je prilično eluzivna, mada je jasno od početka šta nastoji. Marnein u njoj da uradi, Ravnice nekako klize kroz prste čitaocima, jer menja se vizura, a menja se vizura, menja se fokus, nekako i menja se izraz, a u pokušaju da se dođe do one kote čiste književnosti, pošto Marnein ovde u Ravnicama pokazuje kako nastaje književnost koja ne želi da se dopadne, koja ne želi da bude ideološki podobna, koja ne pledira na prvom mestu na nagrade, na priznanje, nego kako nastaje književnost čiji se autor poigrava jezikom i pokušava da nađe neke jezičke ekvivalente za jedan jako eluzivan cilj, a to je da prikaže narav života ljudi u jednoj izmaštanoj zemlji. Zapravo Ravnice se tiču izmaštanog dela Australije koji verovatno zbilja ne postoji, to je ravnica koja se nalazi u središtu, to su nepregledne ravnice i Marnein već negde na početku ukazuje da njega zapravo posebno intrigira i oči mu bode ta mogućnost ravnice da sakrije u svojoj jednoličnosti ko zna šta. Tako da ovdje imamo jedan metatekstualni roman gde glavni junak, scenarista, odlazi u narečene ravnice, pokušava da se dodvori tamošnim stanovnicima, ne u smislu da ih iskoristi ili da ih očara svojim šarmom, nego da bi spoznao bit neku suštinu života u ravnici, a ravnice su njemu taj ravnice u njegovom doživljaju i u početnom i na kraju su velika mogućnost za učitavanje dodatnih značenja, gde to ništavilo ravnice može zapravo da bude kao neka tajna škrinja u kojoj je sve moguće i koja nosi neka dodatna značenja. Ovo je, u tom smislu, ovo što sam već rekao, to jeste čista književnost, pošto se naslanje samo na književne tehnike i književne sredstva, gotovo da ono što pročitamo u ovom romanu teško možemo da smestimo u neke realne okvire, a opet ovo nije roman koji se da podvesti pod odrednicu fantazije. Ovo je takođe roman u kome imamo detaljne opise možda i nepostojećih umetničkih dela, čime Magnin ide negde unazad ka staroj Grčkoj, ka pokušaju postavljanja, znači umetnosti kao vrhunskog postulata življenja, a onda pritom negde zadržava se u tom nekom realističkom diskursu gde glavni junak pokušava da pojmi tu svakodnevnicu ljudi koji ga toliko fasciniraju. Stilski, oni koji su pokušavali da ovo nekako obuhvate i da naprave neke analogije, stilski su ovo označavali kao krajnje specifičnu prozu koja negde daleko rođaka ima u Velikom Gatsbyju, što je prilično nategnuta analogija, sem što tu smo negde svedoci da ti ravničari, dobrostojeći ravničari, imaju tu neku strast ka umetničkom, ka podršci umetnicima, ali tu se negde i završava. Magnin je možda negde bliži Kafki, ali njegova začudnost njegove proze je nekako ostaje na uzorku, naravno, ravnica, ostaje sa ove strane neke dobronamernosti, nema tog mraka koji je negde ovaj svojstven Kafki, tako da ga je jako teško odrediti negde preciznije, ali svakako ako je cilj da pročitate nešto zaista ovaj neobično i nešto što teško možete da nađete u neki ekvivalent u savremenoj književnosti, to bi bila svakako ravnica, bez obzira da li Gerald Magnin dobije ove ili one godine pomenutu Nobelovu nagradu za književnost. Ovo ostaje, znači, zaista vrhunska proza. Kod nas je knjigu, eto i to da pomenemo, objavio Mali vrt, preveo je Miloš Mitić, i knjigu, što je prilično retko za naše pojmove, znači, otvara predgovor od 5-6 strana iz jednog od ranijih tamošnjih izdanja, gde se možete upoznati čisto negde impresionistički sa stilom koji Gerald Magnin pokazuje u ravnicama, što je možda i najbolji pristup, jer ovaj roman jeste nekako uvid u njegov rad, ali njegovo delo je previše šarenoliko i previše žanrovski razgruđeno da bi u nekih 5-6 stranica neko mogao da biografski da to sažmi i ekonomično prikaže.
Sending like flies. Yes. guess we're back on the chain gang. Whoa, back on the chain gang.
Bojan Belić.
Pokušajmo reći nešto o razlici između magije i misticizma. Magija je borbena, aktivna i teži da zagospodari nad prirodnim kao skrivenim bićem prirode. Magija teži da preinači sudbinu. Misticizam je pak prožimajući, pasivan, odnosno unutarnje aktivan spram prirode. Misticizam je sveobuhvatajući, kontemplativan, tih i dubok, a magija je ritualna, invokativna i hermetična. Misticizam traži Boga ili apsolutnu istinu u središtu prirode, u središtu mandale. Misticizam traži uvir, a magija razjedinjuje elemente i pojavnost prirode i nastoji da im da drugo značenje i primjenu. Magija je često žrtvena i zato je paganska. Misticizam može biti žrtven, ali najčešće u smislu žrtvovanja i odricanja od sveta, života i spoljašnje ličnosti. Mistici su Beme, Blake, recimo Paracelsus, a magovi Solomon, Agripa ili Elifas Levi. Misticizam traži sjedinjenje i prožimanje, traži središte i prihvata prirodu ili kao oboženu ili kao božansko delo, dok magija pokušava da promeni zakone prirode. Dakle, magija je izdvajanje sile prirode u materiji i kroz fizičko, dok je misticizam transcendencija materije ili, možemo reći, projavljivanje duha u fizičkom svetu.
Današnju emisiju Čitač ostvarili Srđan Stojiljković, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.